І головна подія цього тижня і сьогоднішнього дня у тому числі. Отже, Іран визнав, що помилково збив ракетою літак МАУ. Як повідомляється, про це написав на початку у твіттері глава МЗС Ірану Мухаммед Джавад Заріф. Він написав, процитую його, сумний день, попередні висновки внутрішнього розслідування Збройних сил. Людські помилки під час кризи, спричинені авантюризмом Сполучених Штатів, призвели до катастрофи. Наші глибокі вибачення та співчуття нашому народу, родинам всіх жертв та іншим постраждалим країнам. Так написав глава МЗС Ірану Мухаммед Джавад Заріф. На цьому фоні маємо заяву і українського президента. Вона з'явилася перед початком нашого ефіру. Отже, давайте послухаємо, що сказав Володимир Зеленський.
Одразу після авіакатастрофи створено та розпочато роботу оперативного штабу при РНБО України. На місце події в аеропорт імам Хомейні прибули посол і консул України в Ірані. Відбулось позачергове засідання уряду, на якому прийнято рішення про створення та відправку до Ірану пошуково-рятувальної групи. До неї увійшли 45 експертів з Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами. Представники РНБО, Служби безпеки України, ДСНС, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ та представники компанії МАУ. Ми відправили до Тегерана найкращих фахівців нашої країни з великим досвідом експертиз. Офіс Генерального прокурора України звернувся до Ірану, до Канади, Швеції та Великобританії з пропозиціями про створення міжнародної слідчої групи. 9 січня. О 3:30 наша пошуково-рятувальна група прибула в Тегеран і за 2 години розпочала роботу на місці катастрофи. У мене відбулася розмова з президентом Ірану щодо чіткої та повної взаємодії з нашими експертами. Вони отримали доступ до фрагментів літака, чорних скриньок, записів радарів та диспетчерів з Центру управління польотами. Ранком 9 січня секретар РНБО України озвучив 4 основні версії, в тому числі про можливість збиття українського літака ракетою. Для ідентифікації тіл загиблих було дуже швидко зібрано зразків ДНК їх родичів, в тому числі бортпровідниці, родичі якої знаходились на тимчасово окупованій території. Я провів робочі консультації з прем'єр-міністрами Канади, Швеції, Великобританії, з президентами Ірану та Афганістану, де наголосив на необхідність спільних дій задля розслідування обставин цієї трагедії. Ближче до вечора з'явились заяви від лідерів Сполучених Штатів Америки, Канади та Великобританії про ймовірне збиття українського Боїнгу. Ми закликали усіх міжнародних партнерів надати дані, які підтвердили б цю версію. Ми працювали системно, без істерик, заради одного – досягнення результату, а саме – з'ясування правди щодо обставин авіакатастрофи. 10 січня у мене відбулася розмова з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Майклом Помпео та зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, яка передала мені важливу і корисну інформацію для розслідування. Також важливу інформацію передала посол Об'єднаного Королівства Великобританії Мелінда Сімонс. Я хочу високо відзначити роботу українських експертів в Ірані. Вони працювали та продовжують працювати самовіддано, ретельно і цілодобово. Їх висока професійність та оперативність, переконливі попередні висновки та докази, знайдені у Тегерані, не дозволили приховати правду. І сьогодні керівництво Ісламської Республіки Іран визнало факт збиття українського літака та свою провину в авіакатастрофі. Цьому також безперечно сприяла і підтримка з боку міжнародних партнерів, наполеглива позиція світової спільноти. За це я висловлюю щиру подяку лідерам США, Канади, Великої Британії, інших країн, міжнародних організацій від імені українського народу. Зараз група українських експертів продовжує свою роботу. Для повного завершення розслідування ще потрібно провести низку дій. Наразі вони намагаються реконструювати літак. Повертаючись до розмови з президентом Ірану, ми домовились, що прямо зараз ним буде відданий наказ максимально швидко, спільно з українськими експертами, закінчити ідентифікацію тіл загиблих та підготувати їх для повернення в Україну. Це повинно статися найближчим часом. Ми також домовились про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців чорних скриньок. Ми домовились про повну юридичну та технічну взаємодію, включаючи питання отримання компенсації. Ми домовились, що ніхто не відкрутиться. Офіс Генерального прокурора України порушив справу за фактом вбивства громадян України. Уряд надасть фінансову допомогу родинам загиблих. Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран. Я закликаю всіх міжнародних партнерів України, всю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного і остаточного розслідування всіх обставин цієї катастрофи. Це потрібно всім нам, заради людини, яка повинна у цьому бурхливому світі почуватися безпечно на землі, в воді чи в повітрі. Бо людина і її життя має бути найвищою цінністю для будь-якої влади, будь-якої держави, будь-якого політика.
Ну і також президент Володимир Зеленський додав, що незабаром повернуть тіла всіх загиблих їхнім близьким рідним, вони їх повернуть в Україну, з ними зможуть попрощатися по-людськи, так сказав Володимир Зеленський. І я тут почула дві основні тези. Перша – це контакт з Іраном, який відбувся, тобто президенти мали розмову з приводу катастрофи. І друге – це те, що родини загиблих – отримують матеріальну компенсацію і допомогу. Ну і хочеться, в принципі, нагадати про те, що сталося. Катастрофа сталася цього тижня. 176 осіб загинули. Літак регулярного рейсу Тегеран-Київ авіакомпанії Міжнародні авіалінії України розбився в Ірані вранці 8 січня. У той же день Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування авіакатастрофи. Катастрофи за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатації авіасудна. Ну і сьогодні ми дізналися про те, що тепер перекваліфіковано цю справу про вбивство українських громадян. І в суботу вранці, тобто сьогодні, Іран офіційно визнав, що помилково збив ракетою літак МАУ. Цікаво, що на початку міжнародні експерти і представники інших країн сказали про те, що, скоріш за все, Іран збив літак. Україна про це заявила, ну, офіційно. Влада мається на увазі пізніше, ніж інші. Про це також от сьогодні поговоримо. Я хочу представити нашу гостю. Це Юлія Осмоловська, дипломатка, експертка, міжнародниця. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, я почула дві основні тези, про які сказала. Що почули ви у зверненні президента Зеленського? Про що хочеться наголосити?
Я б, напевно, почала з того, що я не почула і на чому хотілося б наголосити. Ну, по-перше, з того, що вже пролунало, я певна, що жодна компенсація не може належним чином заспокоїти тих українців, які втратили своїх близьких і рідних, і незалежно від розмірів цієї компенсації. Тому, коли президент говорить про цінність кожного людського життя, це правильно. Коли він говорить про відповідальність всіх, хто цю ситуацію створив, це так само правильно. Однак неправильно зводити все суто до провини іранської сторони. Тому що якщо ми говоримо про цю ситуацію, то потрібно починати з того, а чи все зробила українська влада для того, щоб мінімізувати ризики виникнення взагалі такої ситуації. Тут мене це питання цікавило з точки зору відповідальності наших чиновників, і я з'ясувала, що, в принципі, існує механізм оцінки ризиків, який має готувати Українська державна авіаційна служба і давати рекомендації чи навіть приймати рішення про заборону польотів чи не заборону польотів. І от якраз останній такий перелік країн був зроблений Державіаслужбою в грудні, 23 грудня 2019 року. не було, і, до речі, в цьому списку не було ні в частково обмежених зонах польоту, ні в заборонених. Ірану взагалі в цьому переліку не було. І не було зроблено переоцінки цієї ситуації, починаючи з 3 січня, коли було вже зрозуміло, що ситуація загострюється. Потрібно було терміновому порядку, оскільки цей порядок передбачає в тому числі аналіз і врахування даних спецслужб, українських спецслужб, а також відкритих наявних джерел інформації. Отут дивно, чому не була врахована інформація про заборону польотів, яка була надана Федеральною агенцією цивільної авіації Сполучених Штатів, і в який спосіб влада приймала рішення, в який спосіб вона оцінювала ці ризики. Тому що коли ми говоримо про керівництво міжнародних авіаліній України, вони говорять про те, що, ну, передусім не було заборони від наших державних установ щодо обмеження, принаймні, зони польотів. Ну, а другий крок – це вже провина іранської влади. По-перше, що вони не закрили небо, а по-друге, що вони, ну, призвели до тих помилок, до яких призвели. І в цьому контексті аргументи нашої влади щодо того, що інші авіакомпанії літали, ну, я особисто не сприймаю, тому що все одно це компетенція кожної країни окремо визначати ці ризики, оцінювати їх і виносити відповідне рішення. От якби в нас, я більш ніж переконана, це було зроблено в адекватний спосіб в січні, ми б уникнули цієї трагедії, тому що навіть якщо ми подивимося на дотичні структури МЗС, у будь-якому випадку, коли відбувається якесь загострення в регіоні, МЗС надає поради українцям, які подорожують, і де утриматися від подорожі. Так отут щодо Ірану так само дуже цікава ситуація відбулася, оскільки 3 січня, коли було загострення цієї ситуації, була видана порада МЗС громадянам України не подорожувати до Іраку. Про Іран нічого не було сказано, і про Іран з'явилися такі рекомендації МЗС тільки вже після катастрофи. Тому, в принципі, як на мене, було б справедливо, що коли ми говоримо про відповідальність всіх сторін, то потрібно починати з того, наскільки ми мінімізували взагалі ці ризики, які призвели до такої трагедії, а потім вже переходити до того, що відбулося постфактум, і хто має нести відповідальність з іншої сторони.
Вже зараз українські літаки не літають над Іраном.
Так, да. Якраз 9 січня, вже після катастрофи, Державіаслужба видала таку заборону для польотів.
Хочеться також обговорити тезу Республіки Іран про те, що як держава, ну, тобто можна так проаналізувати цю заяву, що як держава Іран не визнає свої провини, тому що це ненавмисне те, що сталося, ненавмисна дія. А вони стверджують, що це human error, тобто так, це людська помилка, людський фактор. А чи це небезпечно у контексті того, що наразі тривають суди щодо збитого Боїнга над Україною. Так, там російська влада фігурує як сторона справи, і вони також говорять, що якщо це і сталося, то тільки чи ненавмисне, а як держава провини країна не визнає. І тут ми приймаємо ось таке пояснення від Ірану, що це ненавмисне. Чи не нашкодить це нам загалом потім у розслідуванні щодо Боїнгу?
Ви правильно абсолютно ставите питання, оскільки дійсно ми тут не можемо дотримуватися політики подвійних стандартів, бо основна лінія аргументації захисту української сторони у справі збитого Боїнгу MH17 полягає в тому, що якщо ведуться бойові дії і сторона не може розмежувати військові і цивільні цілі, і якщо вона влучає в цивільну ціль, то це має кваліфікуватися як навмисне попадання, ураження цивільних осіб. І тому таке саме формулювання має бути і дотримано в розслідуванні цієї справи з катастрофою українського літака в Ірану. Ми просто поки що не чули це дуже зарано говорити, всі події, що тільки що не відбулися, тобто для мене взагалі я вважаю, що, ну, абсолютно неочікувано було таке швидке зізнання Ірану в своїй провині в цій ситуації, оскільки, зважаючи взагалі на менталітет цієї країни, можна було очікувати дуже довгу там позицію щодо невизнання своєї вини як такої. Просто давайте ще такий акцент, який я помітила, що відбувалося протягом цього всього тижня. Спочатку перші заяви наших західних партнерів з посиланням на джерела у спеціальних службах, Пентагоні, в тому числі була офіційна заява від МЗС Канади, вони всі активно просували тезу про технічну помилку, про технічні неполадки в самому літаку. І це нав'язувалося як головна ідея.
Версія, так.
Головна версія, так. Да. І я, до речі, уважно відстежувала, як і що коментують західні СМІ, і це лунало просто червоною лінією. І потім в 9 числа десь під вечір вже радикально, кардинально змінюється їх позиція. Вони вже починають говорити про те, що це майже 100% було влучення ракети іранських ППО, і ця інформація почала вже циркулювати і з вуст Дональда Трампа, який досить обережно це прокоментував, і прем'єр-міністра Канади, прем'єр-міністра Британії, і на що я звернула увагу. І знов-таки, в них усіх основний лейтмотив такої кваліфікації справи якраз в тому, що це було ненавмисне, помилкове, неспеціальне збиття. Хоча з точки зору наслідків, в принципі, для нас це вже другорядна річ, що було воно там ненавмисне чи навмисне. Однак, що було далі, і це було дуже прикро чути коментарі західних експертів, коли вже стало зрозуміло, що це може бути однією з основних чи основною версією. Вони говорили, ну що ви хочете? В ситуаціях, коли ведуться бойові дії, чи регіон перебуває в стані напруги, ну є таке поняття ненавмисні цивільні жертви. Ну, це ситуація ненавмисної цивільної жертви. І про це говорилося, знаєте, як просто, ну, про природній факт, який має місце. І от це дійсно досить болить, оскільки ми цю трагедію не сприймаємо так просто статично, як західний експерт. Це дотично до кожного українця, і не хотілося б просто чути такі коментарі в категоріях там природнього явища, яке супроводжує будь-які там події загострення, напруги. І тому повертаємося до першого кроку, про який я говорила. А чи все зробила тоді наша влада на етапі упередження взагалі таких ситуацій?
Отже, Іран визнав швидко і чесно про те, що це їхня помилка, а ну, тут хочеться згадати і історичні факти, коли Україна у 2001 році не особливо квапилася визнавати, що за її провиною збили російський літак над територією Чорного моря. Так, це тривало дуже довго. Мені здається, я можу помилятися, але офіційно Україна і зараз як держава не визнала своєї провини.
Да, тобто, офіційно
там
не було.
Знову лунало про людський фактор, це виправдовування і таке інше. А як зараз ось ця ситуація зі збитим українським літаком може відобразитися в цілому на результатах міжнародних відносин, у тому числі з Сполученими Штатами Америки, Ірану і України, як третьої сторони тепер вже?
Ну, тут можна виокремити декілька напрямків наслідків цієї події. Ну, по-перше, це те, що, напевно, будуть переглянуті якісь міжнародні нормативні документи в рамках Міжнародної організації цивільної авіації щодо того, наскільки безпечним може бути такий простір для польотів для інших країн. І правила, напевно, будуть для національних державних установ. Нов ужорсточені в цьому контексті. Це перше. По-друге, дійсно, оскільки будуть, скоріше за все, визнано, що це ну, ненавмисне, помилкове, там, тут просто потрібно чітко орієнтуватися в юридично-правових наслідках, тієї чи іншої дефініції. Я просто не є юристом, міжнародником, тому вам краще це з експертами-юристами з'ясувати, як принципово, ну, правильно кваліфікувати цю історію. Угу. І це буде зараз основна робота проводитися в цьому напрямку, просто по в контексті з'ясування всіх обставин події, ну і відповідно тієї відповідальності, які Іран має понести як країна, де трапилася ця катастрофа, і як країна, влада якої відповідальна, і взяла на себе цю відповідальність офіційно. І третій напрямок наслідків – це якраз геополітичний. Тут, в принципі, є тло для конспірологічних теорій, абсолютно чітко, і ми будемо частину їх чути, тому що вже зараз лунають акценти щодо того, з якою зброєю було уражено український літак.
Нібито, що це зброя, яку Росія продала Ірану, так. Чи надала?
Так, ну, є, тут, в принципі, це не секрет Полішинеля, що Росія забезпечує Іран, Іран офіційно закуповує в Росії зброю, і тому тут не було жодної, жодних якихось сюрпризів, просто, напевно, за іронією долі, ну, такий прикрий жарт, да, якщо це можна взагалі жартом назвати, що ми знов-таки зіткнення двох країн відбувається, але вже в іншій навіть частині земної кулі. Ну і по-друге, зараз ці версії можна вже розвивати далі, особливо для любителів конспірологічних теорій, наскільки там Росія взагалі була долучена до моделювання, скажімо, такої реальності, в якій ми опинилися, або не була залучена. Однак, геополітичні наслідки якого плану вже можна простежити напевне. По-перше, коли відпочалося це загострення 3 січня, до моменту звернення Трампа до нації, весь світ завмер в очікуванні проголошення відкритої війни з Іраном з боку Сполучених Штатів. Хоча здоровий глузд підказував, що це буде абсолютне безглуздя. Зважаючи на те тло, що Трамп опинився тут фактично наодинці з цією авантюрою, з ліквідацією генерала Сулеймані. Що я маю на увазі? Його не підтримали ні країни-союзники по НАТО, навіть демократи. І дистанціювалися, і навіть більше НАТО, генсек НАТО сказав, що ми призупиняємо діяльність НАТО на території Іраку до більш стабільного періоду. Вже було зрозуміло, що Трамп може робити крок назад. Хоча ніхто не знав, як буде ситуація розвиватися далі, особливо в контексті загроз з боку Ірану, що помста буде страшною, жорсткою, і вона може не бути миттєвою, ви отримуєте результат там через місяць, через два, через три. І всі боялися навіть моделювати для себе, що ж це може бути. І особливо, коли був зроблений цей обстріл Іраном з території Іраку, і Ірак був попереджений про те, що буде такий обстріл. Іранська сторона потім заявила про те, що це був просто ляпас, це не була ще акт помсти, він ще попереду. І потім, коли відбувається ця трагедія з українським літаком, сьогодні ми вже чуємо від іранської сторони заяви про те, що, в принципі, ми помсту за знищення нашого генерала в принципі, вже зробили свою кроку відповідь, але вони тут називають свої кроки обстріл американських баз. Звісно, вони не називають ліквідацію цивільного літака українських авіаліній як фрагмент цієї помсти. Дійсно, це тут не можна пов'язувати. Однак риторика вщухає. Тобто, зараз рівень ескалації буде знижений, оскільки всі зрозуміли, наскільки серйозною є ілюзія контролю ситуації. Це те, про що ми говоримо. Тому що всі країни, які люблять брязкати зброєю і грати мускулами, балансуючи на краю прірви, вони всі, особливо великі гравці, перебувають в ілюзії того, що вони контролюють ситуацію. І все під контролем. І на загибелі українського літака стало зрозуміло, наскільки крихкою і уразливою є ця ілюзія того, що ситуація під контролем і Третя світова ніколи не розпочнеться. Це всіх охолодило. І, в принципі, зараз, з точки зору стабільності в регіоні, ситуація дещо покращилася. І, до речі, якраз такі наслідки геополітичні виокремлюють і міжнародні, і західні оглядачі, які аналізують ситуацію в перспективі, в динаміці, в контексті того, яким чином катастрофа з українським лайнером вплинула на загальну ситуацію в регіоні.
Угу. Тобто, все ж таки, є сенс говорити про співпадіння цих подій в одному часовому просторі, як
я ж кажу, да, як ситуація, яка, ну, ніхто не мог передбачити, змоделювати, і просто дуже, ну, прикро і боляче, що саме українська сторона постраждала тут фізично і на рівні і людей, і компанії-перевізника, і взагалі вся ця ситуація довкола українського лайнеру відбувалася. На цьому місці могла бути будь-яка інша компанія будь-якої іншої третьої країни, можливо. Хоча я кажу, що ми не знаємо всієї ситуації до кінця, дійсно потрібно тут робота експертів повинна тривати, вони мають з'ясувати. Хоча міжнародні аналітики говорять про те, що розрізнити навмисність і випадковість цього пострілу буде дуже важко. Тому буде все одно якась категорія людей, які будуть намагатися будувати під цим конспірологічні теорії, малюючи там абсолютно апокаліптичні сценарії, навіть до того, що... Тому що зараз всі будуть задаватися питанням, кому це може бути вигідно. Але тут потрібно розрізняти нюанс. Кому це може бути вигідно, як... структурі, яка створювала цю ситуацію, чи хто може капіталізувати в цинічний політичний спосіб на наслідках ситуації, яка відбулася непідконтрольно, непередбачувано, а як стихійний результат дії різних векторів сили в цьому регіоні, як, ну, катастрофа, яку ніхто не міг передбачити і спланувати.
Ну і тлом для таких конспірологічних домислів також є заяви МАУ про те, що український літак передав диспетчеру про те, що він вилітає, що з курсу він не сходив, що все було офіційно, з офіційного аеропорту, все за часом, за розкладом і таке інше. І вернає питання, а як взагалі таке могло статися випадково? Ну і... Так, і, звісно, наслідки маємо такі, про які ви зараз говорите. Як, на вашу думку, зараз має поводитися український президент, українське МЗС, в принципі, Україна, який курс має вектор взяти у цій ситуації, які заяви далі робити, щоб це було правильно і не нашкодило далі Україні?
В принципі, багато зараз критикують команду президента за те, що вони, навіть отримуючи там якісь докази від наших західних партнерів, утримувалися до останнього, до офіційного визнання самим Іраном категоризації цієї події як збиття іранською ракетою. Хоча я не виключаю, що якраз зустріч нашого президента з тимчасовим повіреним Сполучених Штатів Америки і мала результатом якраз надання таких даних і доказів американської сторони нашому президенту. І втім, він і навіть після цієї зустрічі утримався від того, щоб говорити однозначно до моменту, поки Іран про це сам не сказав. Чому це правильний підхід, з моєї точки зору, як дипломата? Тому що нам все одно потрібно зараз співпрацювати з Іраном, навіть в такий обмежений спосіб, розуміючи, що їх ментальність не буде відкривати доступ до усіх можливих там елементів цієї історії, щоб відтворити це. Давайте згадаємо хоча б їх перші дії з залученням будівельної техніки для зачищення місця катастрофи. Це ті кадри, які облетіли весь світ. Коли бульдозер вже просто зачищав місце події в той момент, коли потрібно було ще дивитися за цими речовими доказами, їх збирати. Навіть журналісти Bellingcat, незалежного видання, яке заявило заявила про те, що вона буде проводити своє розслідування, висловлювали велику стурбованість щодо того, що так відбувається. І тому я вважаю, що позиція команди Зеленського тут абсолютно правильно. Вони мають все одно співпрацювати з Іраном, навіть розуміючи ці обмеження. І для того, щоб не закривати це крихке віконце довіри з боку Ірану, їм потрібно нашій владі демонструвати таку неупередженість. Зараз, коли вже Іран визнав свою провину, це вже становиться значно легше, тобто ті підозри і докази, які ми мали, ми можемо вже зараз про це говорити, що ми їх мали в наявності. Тут це зроблено правильно. Тому, в принципі, я вважаю, що це той підхід, який українська влада має слідувати далі. Однак, якщо ми його екстраполюємо на геополітичні наслідки, і давайте просто, знаєте, потрібно бути не ідеалістом, а реалістом, і розуміти ті реалії, в яких ми працюємо. Геополітика – це дуже цинічна річ. І я не виключаю, що навіть в американської сторони буде спокуса використати цю трагедію з певним зиском для себе в тому, щоб Іран поставити в певні рамки і отримати за своїми політичними інтересами певні поступки. Спокуса така буде. Я більш ніж переконана. От як тут буде тримати лінію українська влада? Чи буде вона готова йти на якісь компроміси з Сполученими Штатами? Чи вона буде намагатися тримати позицію того, що передусім це потрібність, це необхідність встановлення істини з Іраном, отримання можливого, максимально можливого, ну, компенсація, навіть це слово не дуже доречне в цьому випадку, але принаймні понесення покарання Іраном за свої дії в максимальний спосіб. І це не має бути предметом розміну за політичними інтересами Сполучених Штатів. Я таких підстав говорити про це, що таке відбувається, поки що немає. Однак, якщо ми говоримо, відповідаючи на наше питання, як має діяти українська влада, я б хотіла, щоб такого ризику в нас не було.
І це говорить Юлія Осмоловська, дипломатка, експертка, міжнародниця. Дякую я вам за роз'яснення. Насправді було корисно почути про всі ці версії, бо складно розібратися часом у всьому, у всій кількості інформації, яка є у соціальних мережах, у засобах масової інформації з приводу трагедії, яка сталася над Іраном із українським літаком. Тож, говорили ми про все це у прямому ефірі. Я нагадую, що це громадська хвиля, підсумки тижня.